Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Svetigora. Ono što je nesumnjivo tema prethodnih dana, da ne kažemo i mjeseci, jeste najava crnogorske vlasti da će 24. decembra ove godine izglasati, možemo fino reći, diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. A također, ostalo nam je još jedan dan do Velikog crkveno-narodnog sabora koji se tim povodom i organizuje u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Gost u studiju našeg radija ovog jutra je iguman Svete sveštene lavre manastira Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali u Podgorici, oca Danila Trpčevskog. Oče, pomaže Bog i dobrodošli u studiju Radija Svetigora.
Bog pomogao i pozdrav i blagoslov svim slušalcima Radio Svetigore u Crnoj Gori pa i šire po celoj Vaseljeni.
Oče, evo kao što smo kazali, sutra se održava u Nikšiću Svetovasilijevski sabor, a i povodom najave vlasti crnogorske da će uskoro biti izglasan jedan zakon koji nosi ime Zakon o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja, a o kome se raspravlja evo prethodnih i dana i mjeseci. Pa kako je za početak evo našeg razgovora vaše mišljenje o ovom zakonu?
Pa kao prvo moram da kažem da u ovom zakonu najbolje su govorili naš visokopreosvešteni arhijepiskop mitropolit naše Amfilohije i protoiereji Stavrofor Velibor Džomić, doktor prava. Oni su ipak najstručnije i najjasnije objasnili o čemu se radi, ali mi kao obični sveštenici i monasi, mi ćemo da kažemo svoje gledište sa svoje strane, jer ja toliko pravo ne poznajem, ali svaki hrišćanin koji je Bogom prosvećen odma ima u sebi taj Bogom dani senzor i osjeti kad je nešto prevara, kad se radi o nekoj laži i podvali, i onda narod reaguje i obični narod i kaže svoje mišljenje, tako da ja na osnovu svojih doživljaja i svojih uticaja no ovaj najavljeni zakon kao navodne slobode veroispovesti. Kao prvo da kažem da ovaj zakon o crkvama anticrkvene organizacije i stranke stvaraju. I onda to ne može nikad na dobro izaći. Može samo da stvore nešto anticrkveno i kontraproduktivno. Tako da, kao što crkva ne stvara zakone u državi, tako ne može ni država da stvara zakone u crkvi. Zamislite kako bi bilo kad bi crkva sad stvarala zakone državi, šta da se radi u ovoj državi i tako dalje, sve bi to bilo naopako. I tako u ovom slučaju je naopako je sve ono što radi ova država, jer oni ne žive tim životom hrišćanskim i ne mogu da donese pravedne odluke i njihove odluke će jer se ne oslanjaju na mišljenje crkve i naroda Božjeg, i takve njihove odluke će biti i u sadašnjosti, u budućnosti uvek antihrišćanske, anticrkvene i antipravoslavne.
Oče, prije nego što ste došli, zamonašili se u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, odrastali ste u Makedoniji, a evo kao što možemo da vidimo i kao što znamo, Makedonija može biti neki primjer kako država silom zakona progoni crkvu i utiče na život samih vjernika i crkvenog života.
Pa jeste, ja sam rođen u Češkoj Republici, poreklom sam, otac mi je Makedonac, majka Grkinja, ali sam dosta svog vremena života proveo u Makedoniji, u Tetovu. I tačno, upravo Makedonska pravoslavna crkva je primjer kako ne treba crkvu stvarati i da se ovi vlasti ugledaju na njih, jer tačno godine koje sam rođen ja, 1968. pod pritiskom tadašnje, da kažem, udbe i tih političkih stranaka i uticaja, formirana je Makedonska pravoslavna crkva. Isto se dešava danas ovde. Znači, pod pritiskom stranih službi i političkih stranaka hoće da se stvori jedna crkva, takozvana Crnogorska crkva, koja što će biti možda isto jalova kao što je Makedonska pravoslavna crkva. jer znam ja kad sam hteo da idem u manastir, kad sam rešio da život svoj posvetim monaštvu, ja sam se sa nekim mudrim ljudima u Makedoniji savjetovao i svi su mi rekli nemoj ovde ostajati u crkvi našoj, nego ide ili u Srbiji ili u Crnoj Gori ili u Rusiji. I ja sam eto odabrao Crnu Goru. Tako da Makedonska pravoslavna crkva koja je stvorena od tadašnje komunističke vlasti i ona je stvorena kao crkva, ali nju niko nije priznao osim papa Jovan Pavle II. Naravno, odmah su se javili oni koji su priznali, odmah su se javili oni koji su je stvorili. Znači, pod uticaj Vatikana i komunističke vlasti, ona je formirana i ona dan danas funkcioniše u jednom zatvorenom, začaranom krugu i nema nikakvu komunikaciju i bogoslužbenu, da kažem, učešće sa drugim pomesnim pravoslavnim crkvama. Makedonska crkva može samo da bogosluži sveštenike i vladike samo sa nekim raskolnicima i samo sa sektama i tako dalje. Znači, u svetu nije nigde priznata. I tako, mislim, po tom šablonu se ide, kao što vidim i ovde. I ovde vlasti hoće da stvore isto neku crkvu, koja što isto će biti nepriznata i nekanonska i, naravno, neproduktivna, neblagodatna, jer Makedonska crkva u zadnjih 50 godina od kad je stvorena nije rodila crkva nijednog svetitelja. A znamo da Gospod u Evanđelju rekao da drvo koje ne rađa ploda, sve će se u ogan baca, tako da crkva se stvara da bi rađala svece i da bi se kroz crkvu narod spasavao. A to u slučaju nije momentalno od 68. godine sa Makedonskom pravoslavnom crkvom.
A kakav je život kanonske crkve u Makedoniji i Ohridske arhijepiskopije?
Pa kako funkcioniš? Oni funkcionišu, da ne kažem, baš vrlo teško i oni se skrivaju po stanovima, po nekim paraklisima i po, da kažem, objektima koji nisu hramovi, koji su samo adaptirani za bogosluženje i vrlo su pod velikim pritiskom jer država to jedva da dozvoljava. Naprimjer, ako komši se bune da se čuje pevanje crkveno u tom domu, odmah dolazi policija i odmah to zabranjuje i mora sve da se bukvalno kriju i to je vrlo tužno jer i ne mogu u tim objektima, u kućama, u stanovima da dođu po mnogo vernika, dođu njih 20-30 i to je da kažem maksimum.
Isto tako je poznata činjenica da mnogi manastiri i hramovi koje su gradile vlastele kao što su Nemanjići i Mrnjavčevići danas su pretvoreni u hotele i tako neke komercijalne objekte.
Pa naravno, imao sam ja tu neprijatnost kad sam išao zadnji put prošle godine u Makedoniji i naravno na ulazak u hram te sačekaju i naravno traže da platim ulaznicu. Naravno, ja sam platio jer ja ne želim ovaj sad malo novca da vidiš te svetinje drevne kao što je Sveta Sofija u Ohridu i Bogorodica Perioleptis, tako dalje, ali to je vrlo ružno. Što je rekao naš visokopreosvešteni mitropolit, jedini grob na svetu u kome treba da uđeš da bi platio, što treba da platiš da bi ušao, je grob Petra Petrovića Njegoša, svetog Petra Lovčanskog Tajnovica. To je jedini grob možda i na svetu gde treba da platiš da bi video i da bi se poklonio takvom velikanu kao što je bio Njegoš. I to je vrlo ružno. Oni sigurno i tako sanjaju i planiraju da u svakoj crkvi da uvedu da se plaća ulaz i da to bude nešto, da vrate u stvari vreme nazad i da ovaj narod vrate nazad i što bi rekli vraćanje unazad, možemo da se vratimo samo na ono po dobrom, kako je bilo za vreme Svetog Petra Cetinskog, duhovni život, da kažem, ili Svetog Save, ali ne da se vrati nazad kako što oni žele u zastoj, da kažem, kontra napredak. Ili oni bi hteli crkvu da vrate unazad, a država da ide napred. E, ne može to tako. Treba da ide i crkva napred, i država napred, i onda bi bilo sve u redu. Ali on izgleda državi samo žele dobro, a crkvi samo lošo, jer hoće da vrate, kao što je bilo u vreme komunizma, da se plaća ulaznica da bi se ušlo u hram, kao što je u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i time šta bi uradili samo bi se ogrešili o Bogu, o svetinjama i o narodu i o precima i ništa time ne bi postigli. I oni bi naravno taj novac, kao što današnji novac troše bez milosti, i taj novac bi potrošili, tako da ni tu ne bi se zadovoljili. Pa ja mislim da oni u stvari bi hteli da je Bog drugačiji i da drugačije, da imaju drugačijeg Boga, ne samo crkvu. Znači, to su ljudi koji bi menjali i nebo, ne samo zemlja. A to se dešava kad čovjek naravno napreduje u gordosti, u visokoumlju, u taštini i u svim tim vrlinama koji su antihrišćanski. A pred se, ja moram da kažem da ipak je gordost ovih vlasti rezultat svega ovo što oni rade. Jer ne idu u crkvu, ne smiravaju se, ne uče se smirenju po Hristu, nego oni, za njih je napredak ako je čovjek gord, ako se razmeće rečima i ako preti crkvi i time iskazuje neku moć, i onda gordošću se ništa ne postiže, nego samo ono što kažu sveti oci, njihova dobra namera ovih vlasti, to da kažem, je namera ista kao što je namera đavolu za hrišćane, znači da ti dobrim namerama poploče put ka paklu. Jer put ka paklu nije popločen lošim namerama, ne kaže đavo tebi ovaj loš put, ovaj loše, nemoj ići po tim putem, nego nemoj to raditi jer ćeš ići u paklu, nego đavo naprotiv kaže ovaj dobar zakon, ovo je sve dobro za crkvu i za Crnu Goru. Idemo tim putem, ali naravno te sve dobre namere što imaju ove vlasti i sve dobre zakone, ja vidim, a mislim da vidim dobro, da vode jedino ka paklu duhovnom, pa i fizičkom i u svakakom smislu.
Ono što je možda i vrhunac bio progona države Makedonije prema kanonskoj crkvi je zatvaranje i arhijepiskopa Jovana, arhijepiskopa jedine priznate i kanonske crkve u Makedoniji, Ohridske arhijepiskopije.
Pa jeste, vladika Jovan je stvarno mučenik novih posljednjih, da kažem, vremena. I pa ja mislim da ovi vlasti su otišli malo dalje. Oni ne bi htjeli da nas zatvore, nego ja mislim da im toliko smetamo da bi htjeli da nas, i što bi rekli, i ponište, eliminišu. Naravno, njihove želje su drugo, mogućnosti su drugo. Ipak narod u Crnoj Gori, 90% mogu da kažem, jer sam ipak 23 godine u Crnoj Gori, 90% naroda je dobar i u normali, što bi rekao. Sad, ovi što su dokopali vladajućke i glasačke mašinerije, to su ljudi koji što vole vlast, vole fotelju i vole novac i sve bi uradili zbog te stvari. A mi obratno. Mi sve živimo i radimo sve zbog Hrista, zbog svog spasenja i zbog večnog života. I to je ogromna razlika. Njima je Bog dolar, nama je Bog Hristos. Oni samo razmišljaju o novcem. Mi samo razmišljamo o večnom životu, jer večni život biće ugrožen za sve hrišćane u Crnoj Gori ako oni sprovedu ono što su naumili, da udare na crkvu, da udare na telo Hristovo. Jer crkva je telo Hristovo, to je dom Boži. I oni žele da udare na dom Boži i onda da tu naprave pometnju i haos, i onda ljudi će biti izgubljeni. Izgubit će se mir, izgubit će se pravac kojim treba ljudima da idu, jer ipak prava spasenju kazuje nam svetitelji. Ne može da nam kaže obični svaki slepac koji je na vlasti, da nam kaže put ka spasenju i put ka Bogu. Malo su previše uzeli na sebe i da mudruju, a to mogu samo sveti ljudi. Mi u crkvi isključivo pratimo svetotačko mišljenje u crkvi. I to je uvek kontra nego ono što ovi vlasti nam nude. Da put spasenju ide tako kad bi se sve vratilo, da je ovo crnogorska crkva, da je ovo samo država za crnogorce, ne za ostale i tako dalje, onda taj put, to je nepoznat put koji što mislim da ne vodi u život veći nego u propast.
Sveta Lavra manastir Svetog Simeona Mirotočivog, čiji ste iguman, nalazi se u užem centru grada Podgorice. Vjerovatno dolazite u kontakt sa mnogim našim sugrađanima, pa da li oni izražavaju neku zabrinutost zbog ovog predloga zakona?
Pa ja se trudim da i ovo što sad danas govorim na Radio Svetogore, govorim kao dugogodišnji član ili svešteno služitelj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i po povodom ovakvog zakona i ovakvih tenzija i napetosti, inače ja se trudim da ne govorim mnogo javno, jer zna se to da ima mnogo pametnih ljudi od mene u crkvi i da oni treba sve to stručno jasnije da obrazlože, ali ponekad treba se čuje glas i onih koji nisu toliko obrazovani, ali ko to osjećaju svim svojim bićem, dušom, umom i srcem. I mogu da kažem da je narod zabrinut, ali ovdje vlada jedan strah kao u vreme Broza. Znate, u vreme Broza niko nije smio ništa protiv njega da kaže. Mm-hmm. I danas je to isto vreme ovdje. Ljudi pljuju, ja vidim po komentarima, po raznim stvarima, po medijima, znači svako pljuje na mitropolita, na crkvu, a ranije to na Broza niko nije smio. A danas su se narod više osmelili i pljuju ono što ne treba da pljuju i govore ružno o onima koji što ne treba da govore. A nažalost, onima koji što su najgori, o njima sve najbolje govore. A to neću da kažem baš oni koji su najgori, jer svako ima vreme da se popravi, ali dela njihovo kazuju da izgleda ne nameravaju da se poprave, nego sve da budu gori i gori i da o jadu zabave ovaj narod u Crnoj Gori, koji što je u velikoj materijalnoj krizi, koji što samo razmišlja o svojoj egzistenciji od prvoga do prvoga u mjesecu, i onda svako je ucenjen da će izgubiti posao i onaj slep ako bude na stranu crkve, i onda narod je ovdje u strahu ne manjem nego u vreme Broza.
Evo, ipak oče, na ovaj jutro se održava veliki crkveno-narodni sabor u Nikšiću i nadamo se da će tu brojčanost naroda, one većinske Crne Gore, pokazati zapravo da je velika većina Crnogoraca protiv izglasavanja ovakvog diskriminatornog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Vama hvala što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala i vama što ste me pozvali. Eto, to je bilo moje skromno, laičko, ali od srca mišljenje kako ja vidim stvari sa strane. Jer sam ja, kad me neko pita jesam li ja Srbin ili Crnogorac, ja se malo našalim i kažem, ja sam poreklom, da kažem, iz Makedonije. Otac mi je Makedonac, majka Grkin, ja sam se rodio u Češkoj, ali ja u duši osjećam se kao Srbin. Zašto? Jer me je duhovno rodila majka Srpske pravoslavne crkve. Naša sveta crkva, ona me izrodila, ona mi dala sve one duhovne darove i sve ove činove što nosim na sebi. Tako da ja u duši se osjećam tako. Jer ipak Srpska crkva ima puno svetitelja, veliku istoriju, poštovana je svuda u svetu. A ovo što nam se nameće nešto novo, nešto neispitano, nešto neprovereno, to je što bi rekli samo čovjek da odbaci, jer nema nikakvih temelja. A Srpska crkva ima velikih temelja, tu je sveti otac naš Savo, sveti car Lazar Kosovski, sveti Nikolaj Žički, sveti Petar Cetinski i tako dalje. Znači, mi imamo na šta da gradimo život. A ovo što nam se nudi, to bukvalno, to se nudi narodu jedna crkva, kao što će biti kamen temeljac, predsjednik države ili premijer, i na tome da gradimo duhovni život. To je malo, mislim, koliko je tragično, toliko je i smešno. Tako da pozivam narod sutra da se pomolimo Bogu. I žao mi je tako što kroz medije se povlače izjavi ministra policije da će da sve raspoložive snage policijske da budu i tamo i da neće imati milosti ako budu neredi. To je malo licemerno, jer sad pre neki dan kad su ubili onog mučenika policajca na mučki način, niko od njih nije takvu izjavu dao da će da sve policijske snage da budu na pripravnosti, da će da počinioci bude kažnjeni, nego vrlo su to vešto prečutali i od toga ubistva nisu pravili pompe, a sada od vernika se boje. Pa mi ne nosimo oružje u crkvi. Naše oružje je krst. Šta ima da se boje od nas? A oni neka dovede sve policije iz cele Europe i neka zovu i NATO. I NATO vojnike, iz celog sveta. Od nas neće imati problema. Jedino ako ne ubace oni svoga insajdera među nama. Ali naše oružje je krst. A njihovo oružje zna se ko je.
Oče, hvala vam još jednom.
Molim, hvala i vam, praštajte i neka bude srećan, blagosloven i spasonosan najpre za sve hrišćane pravoslavne i za sve u Crnoj Gori ovaj naš sabor crkveni na koji se temeli na osnovu, da kažem, i sabira oko Svetog Vasilija. Mi se oko svece uvek sabiramo, a ne oko slepce.
Uvaženi slušalci, draga braća i sestre, bio je ovo arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman Svete sveštene lavre manastira Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali. Mi vas još jednom posjećamo s jutra 21. decembra 2019. ljeta gospodnjeg sa početkom u 9 časova u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Održat će se Sveveliki crkveno-narodni sabor povodom najave aktuelne vlasti o izglasavanju diskriminatorskog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.